Lăudați să fie Dumnezeu! Frați și surori, o să rămânem în picioare ca să citim din Biblie, de data aceasta din cartea Iosua, a șasea carte a Bibliei, capitolul 7, o să începem cu versetul 10. Domnul a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le, sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel, în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrășmașilor tăi până nu vei scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Să vă apropiați mâine dimineață după semințiile voastre și seminția pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe familii și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe case și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți ca luat din ce era dat spre nimicire, va fi ars în foc, el și tot ce este al lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Iosua s-a sculat dis de dimineață și a apropiat pe Israel după semințiile lui și a fost arătată prin sorți seminția lui Iuda. A apropiat familiile lui Iuda și a fost arătată prin sorți familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case și a fost arătată prin sorți casa lui Zabdi. A apropiat casa lui Zabdi pe bărbați și a fost arătat prin sorți Acan, fiul lui Carmei, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. Iosua a zis lui Acan, fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului Israel, mărturisește-mi și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el a luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era lui și i-au suit în valea Acor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? O să mai citesc încă o dată. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc, i-au ucis cu pietre și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din iuțimea mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de Valea Acor, care înseamnă tulburare. Amin. Mulțumesc, poporul Domnului, vă invit cu respect să vă reașezați, să stați în prezența Domnului. Anul acesta, în mai multe duminici, am intenția să predic mai mult despre sfințire, despre sfințenie. Motiv pentru care am numit anul acesta anul sfințirii sau anul sfințeniei. În seara aceasta o să introduc subiectul acesta, care mi se pare unul extrem, extrem de adânc și de complex, și motivația intenției mele să vorbesc despre sfințenie și sfințire este de asemenea complexă. Și anume, Văd în călătoriile mele în Europa, în Australia, în America, pe unde am mers prin harul lui Dumnezeu, vizitez tot felul de biserici, stau de vorbă cu tot felul de slujitori și constat și eu, ca și alții, creștinismul din ultimii zeci de ani se confruntă cu mai multe tendințe care sunt cel puțin îngrijorătoare. Una dintre tendințele acestea este tendința de a nu mai predica împotriva păcatului. Tendința aceasta vine din intenția de a nu supăra oamenii din biserică și de a nu speria oamenii din afara bisericii care sperăm să vină în biserică. Pe predicator uneori se pune presiune și predicatorii se gândesc la votul care urmează, se gândesc la succesul predicii lor și mai bine spun predici care laudă, care apreciază, care vorbesc așa trecând delicat, diplomat, finuț printre jaloane, în speranța că e mai bine așa, că așa face toată lumea, așa fac toți. Dacă ne uităm însă la oamenii lui Dumnezeu, la proroci și la predicatorii menționați în Biblie, vom observa că au confruntat în mod direct păcatul. Chiar dacă și ei au fost oameni ca și ceilalți, ca și ascultătorii lor, tendința aceasta este o tendință care duce la mediocrizarea bisericii. Apoi, slujbele divine devin niște programe pline de glume și de scamatorii ieftine. Scamatorii înseamnă mai muțăreală. Confundăm biserica lui Dumnezeu cu living rostul, unde ne întâlnim cu prieteni, cu rude, cu familie și uneori mai spunem câte o glumă, mai zâmbim, ne mai aducem aminte de anumite întâmplări mai amuzante din trecut și cu atmosfera aceasta venim aici. Ne uităm la multe biserici care au zeci de mii de membri și observăm că întotdeauna o predică începe cu o glumă, se termină cu o glumă și e împănată ca și rața pe varză cu încă alte câteva glume. Pentru că încercăm să-i facem pe oameni să râdă, încercăm să-i amuzăm și de ce nu să-i atragem. Pastorii sunt speriați pentru că în generația noastră oamenii nu mai au chef să vină la biserică. Eu vă sugerez să faceți o vizită pe la bisericile din oraș și când vă duceți să vă vizitați prietenii și rudele undeva, duceți-vă neapărat la biserica din orașul acela și o să vă îngroziți. Oamenii nu mai au chef de lucrurile spirituale, sunt prea îmbuibați de lucrurile materiale și au scăpat la bine și la distracție. De aceea, pastorii văd că se golesc bisericile și atunci încearcă să-i atragă pe oameni cu glume. Alții fac dans, balet, unii fac tot felul de scamatorii. Nu mai știu cum să-i aducă pe oameni la biserică și nu mai știu cum să-i țină. Tendința aceasta vine din intenția de a atrage oameni la biserică și de a-i păstra în biserică. Apoi, nu mai contează sfințenia, nici în teologie și nici în practică. Un exemplu este faptul că toate cărțile teologice, sau ca să fiu practic și cinstit, aproape toate cărțile teologice, care au aproximativ 1000 de pagini, cărți de teologie sistematică, nu devoționale, au aproximativ 1000 de pagini. Frații mei, de curiozitate mergeți până la librărie și dacă nu vreți să o cumpărați, măcar răsfoiți-o. Duceți-vă unde se vorbește despre mântuire, la capitolul mântuire, păcat și restaurare. Și veți constata că dintr-o 1000 de pagini, cel mult 10 pagini vorbește despre sfințenie. Cel mult 10 pagini dintr-o 1000. Dacă ne uităm la cartea aceasta care are 1200 de pagini, pe fiecare pagină vorbește despre sfințenie. Eu vă întreb, cine ne-a permis nouă raportul acesta? Nu mai vorbim despre sfințenie. Nu mai scriem despre sfințenie. Dacă nu ne mai permitem efortul să scriem și să vorbim, credeți că vom avea motivație să practicăm? Uitați-vă câtă tendință să fie goliciune în biserică.
Uitați-vă câte tendințe pentru cercei, pentru zorzoane. Uitați-vă câte tendințe să venim un program pe duminică. Uitați-vă câte tendințe să întârziem. Uitați-vă câte tendințe pentru umanism, pentru confort, pentru distracție, pentru ușor. Și acum nu vorbesc de o biserică sau alta. Vorbesc de generația noastră, frați și surori. Există o tendință vinovată de a elimina sfințenia și în ce spunem și în ce facem. E o tendință care pe unii cucerește mai mult și pe alții mai puțin. O statistică realizată de renumitul Barna Group, realizată în 2009, arată că 9 din 10 pastori americani în bisericile evanghelice din Statele Unite susțin că imaturitatea spirituală este cea mai gravă problemă cu care se confruntă membrii bisericilor. Și poate că și păstorii bisericilor. Viitorul unei biserici depinde de ce anume va face biserica aceea cu învățătura despre sfințenie, frați și surori. E adevărat că și ce va face cu învățătura despre rugăciune, despre post, despre dragoste frățească, despre unitate, despre evlavie, despre teamă de Domnul. Dar viitorul unei biserici depinde în mare măsură cu ce va face biserica aceea cu învățătura despre sfințenie. 10 pagini dintr-o mie, restul cu ce sunt pline? Podoaba casei lui Dumnezeu este sfințenia. Bucuria lui Dumnezeu este sfințenia. Ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu este sfințenia. Ceea ce îl supără pe Dumnezeu și îl îndurerează pe Dumnezeu este absența sfințeniei. Vechiul Testament este o relatare despre Dumnezeu care își scoate poporul din Egipt pentru a-l face sfânt. N-a vrut să-i facă profesioniști, n-a vrut să-i facă bogați, n-a vrut să-i facă, pot înșira o grămadă de adjective, a vrut să-i facă sfinți. Le-a atras atenția pe drum, aveți grijă, o să ajungeți acolo, o să dați de bine, să nu cumva să mă uitați, să nu uitați pe Domnul, să nu uitați durerea prizonieratului, amărăciunea singurătății, groaza anonimatului, a bătăilor primite. Să vă aduceți aminte de Domnul și să trăiți în puritate. N-au făcut așa. S-au căsătorit cu femeile interzise, deși aveau o grămadă de fete în mijlocul națiunilor. S-au închinat la niște stâlpi de pe dealuri, deși Dumnezeu era stâlpul lor. Incredibil, inexplicabil, imposibil. Noul Testament este relatarea lui Dumnezeu despre comunitatea oamenilor mântuiți prin Hristos și numiți sfinți. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul în Evanghelie, în Matei, în capitolul 5, versetul 48. Voi voi, să fiți desăvârșiți. Acesta este un sinonim al să fiți sfinți sau să fiți curați sau să fiți închinați Domnului. Voi să fiți sfinți, să fiți desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc e desăvârșit. Observați cine este reperul? Tatăl, nu frații din adunare. Voi să fiți cum e Tatăl, nu cum e fratele de lângă dumneata. Nu te descuraja și dumneata dacă lângă dumneata stă unul deja descurajat. Nu lipsi și dumneata dacă duminica trecută ai stat lângă cineva care acum lipsește. Nu întârzia și dumneata dacă cel de lângă dumneata deja a întârziat. Pune gaz pe foc, nu apă. Construiește, zidește că mâine pleci. Suntem trecători. Fă bine în împărăția lui Dumnezeu, cu asta rămâi. Fii plin de inimă, lărgește-ți inima. Manifestă interes pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pune-te în spărtură cu ce ai. Substantivul sfânt este folosit de peste 400 de ori în Biblie. Verbul a sfinți în diversele lui forme este folosit de peste 106 ori în Vechiul Testament și 31 de ori în Noul Testament. Și înseamnă în general a fi pus deoparte. Aduceți-vă aminte ce scrie Pavel în 2 Timotei capitolul 2, versetele 20 și 21. El vorbește despre niște vase murdare și despre niște vase curate. Și folosește imaginea aceasta obișnuită în vremea aceea, mult mai obișnuită decât acum, să explice faptul că vasele curate, din care bei apă cu copilul, în care spui mâncare și mănânci, nu poți să le folosești în locuri unde nu-i curat. Le folosești la bucătărie, le ții tot timpul curate, dar nu le folosești pentru gunoi sau pentru alte locuri cu murdării. Vasul acela este special ca să mănânci din el, e consacrat, este pus deoparte ca să mănânci din el, nu o să spui gunoi în el și nici nu o să bea câinele apă din el. Sau, mă rog, nu vreau să jignesc pe nimeni care folosește treaba asta, e problema fiecăruia. Am dat numai un exemplu care în cultura română face sens, în altă cultură nu știu. Poate că nu e cel mai potrivit exemplu. Am vrut numai să vă spun, frați și surori, că Pavel vine cu această imagine casnică. Toți avem experiență cu farfuria, că mâncăm de câteva ori pe zi din ea. Și ne spune, îți place să mănânci dintr-o farfurie murdară? Nici de cum. O farfurie care până acum a fost folosită pentru lucruri urâte, mizerabile? Nici vorbă. Ai nevoie de o farfurie curată, care e luată din vitrină curată și nimic necurat n-a fost frodat în ea. Imaginați-vă că într-o farfurie a fost pus ceva foarte murdar cândva și acum e spălată, a spălat-o de 10 ori cu detergent. Aveți chef să mâncați din ea? Nu. Numai gândul că a fost pus ceva murdar în ea nu-ți place. Chiar dacă e spălată, e curată de sclipește. Credeți dumneavoastră că am ajuns noi mai pretențioși să mâncăm din farfurii curate decât Dumnezeu să aibă oameni curați? Credeți dumneavoastră că vasul din care mâncăm noi ne place să fie mai curat decât vasul inimii noastre în care Dumnezeu ar vrea să-și găsească plăcerea? Mi-aduc aminte că fratele Trandafir Șandru ne spunea la un curs despre un misionar încercând să ne motiveze pentru orice fel de slujire, că un misionar american a mers într-o țară mai necivilizată și oamenii de acolo erau un trip din ăla mai necivilizat. Și când și-au dat seama ce intenție are misionarul, șeful tribului l-a chemat și i-a spus, ascultă-mă, până nu ne convingi că te identifici cu noi și ne iubești, n-avem chef să ascultăm nimic de la tine. Și el a spus, cum să vă dovedesc că vă iubesc și mă identific cu voi? Să mănânc și mâncăm noi. Ok, și voi ce mâncați? Și a spus, printre altele mâncăm șobolani. Și toți am făcut ochii mari și așteptam să ne spună deznodământul. Ce a făcut misionarul american? Se zice, spunea fratele Trandafir, nu știu de unde o fi aflat el, că a mâncat un șobolan. De ce? Pentru ca să-și câștige dreptul să le predice mâncătorilor de șobolani Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pentru el a fost un lucru foarte scârbos. Pentru ei a fost obișnuit. Ei bine, frați și surori, tot la fel și noi trebuie să considerăm faptul că Dumnezeu ne vrea vase curate, vase închinate Lui, nu vase murdare. Dumnezeu nu folosește vase murdare după cum noi nu folosim vase murdare. În seara aceasta am citit despre Acan și am pus în fața dumneavoastră mânia lui Dumnezeu dezlănțuită împotriva unei familii care și-a permis să se atingă de un lucru murdar, de un lucru dat spre nimicire, să-l ia ca pe o valoare împotriva voinței divine. Știți ce au făcut? Au păcătuit în loc să se sfințească. Nu vi se pare ciudat că pentru un singur păcat au murit sub o grămadă de pietre? Nu vi se pare ciudat că Iosua se uită la bărbatul ăsta și îi spune, tu ai nenorocit poporul ăsta? Eu vă întreb în această seară dacă aș folosi imaginea aceasta din Biblie, pe noi toți ne poate nenoroci unul ca Acan? Sau Dumnezeu a devenit mai tolerant? Cei care sunteți adulți în adunare și îl cunoașteți pe Domnul, puteți să-mi răspundeți. Este aceasta o poveste, un basm sau este o realitate? Realitatea aceasta reflectă voia lui Dumnezeu veșnică sau a vrut să sperie Dumnezeu pe cineva și acum s-a liniștit? Oamenii ai lui Dumnezeu, vă întreb, biserica aceasta poate fi nenorocită de cineva care se joacă cu Dumnezeu, care își bate joc de Domnul, de El și de noi? Puteți să gândiți în termenii ăștia? Frații mei, de aceea citim din Scriptură, să luăm învățătură din ea. Au trecut 2000 de ani de istorie peste moartea lui Hristos și peste învierea Lui. Dar bine că avem Biblia, și citim din ea cum a fost atunci, pentru ca să știm cum să facem acum. Atunci și acolo, aici și acum. Nu ne trebuie decât să vrem să cinstim pe Domnul. A fi sfânt înseamnă a fi asemănător cu Dumnezeu. Pur și simplu. Sfințenia este procesul prin care Duhul Sfânt aplică vieții credinciosului viața Mântuitorului sau imaginea Mântuitorului sau sfințenia Mântuitorului. În Biblie, ideea de sfințire este aplicată atât la stare cât și la acțiune. Este o stare, ceva pasiv, și este o acțiune, este ceva activ. Noul Testament, spre exemplu, folosește câteva imagini ca să descrie chemarea la transformarea pe care o realizează sfințenia. Sfințenia este ceva ce se vede mai mult decât orice altceva. Când cineva este sfânt, se vede. Când cineva este nesfânt, se vede. Când cineva îți dă o farfurie și este nespălată, o vezi. Când strălucește de curățită ce este, din nou o vezi. Cele câteva exemple pe care vreau să vi le dau din Biblie este boala și vindecarea. Și Biblia vrea să sugereze transformarea și zice, uitați-vă la un om bolnav, cum se vindecă. E diferență între bolnav și vindecat? Este. Când am plecat de acasă zilele trecute și am mers în Australia, la Melbourne, la convenție, m-am îmbolnăvit, am luat virusul ăsta. Și nu mi-a fost chiar foarte rău când m-am dus. Dar după ce și-a făcut ce trebuia să-și facă și a prins putere, pur și simplu m-am simțit foarte rău. Și câteva zile mi-a fost foarte rău. Într-o noapte n-am mai putut să respir. Pur și simplu nu mi s-a întâmplat niciodată așa. Mă gândeam dacă nu cumva ar trebui să mă duc la doctor, la spital. Ce se întâmplă? Un om când e bolnav se vede, transpiră, are febră, este aplecat pe durerea lui, n-are chef de nimic, n-are resurse, nu-i voios, se citește durerea și apăsarea pe fața lui. Dar când iese din boală, se transformă, se schimbă, e vioi, zâmbește, e puternic, e drept, e luminos. E, Biblia folosește imaginea asta ca să zugrăvească ce se întâmplă cu un om care se sfințește, se transformă. A doua imagine este dezbrăcat și îmbrăcat. Aduceți-vă aminte că Pavel folosește asta, spunând dezbrăcați-vă de firea pământească și îmbrăcați-vă cu Duhul, cu firea duhovnicească. Este ca și cum noi mergem acasă, suntem acum puțin formal îmbrăcați și vrem să stăm cu familia la masă sau dacă nu, cel puțin să vorbim. Vorbim despre predică, despre serviciu divin, despre familie, despre programul din săptămâna care urmează, dar nu stăm așa formal la masă. Să ne strângă cravata de gât și... Nu, ci ne facem lejer, ne luăm o îmbrăcăminte care e compatibilă cu a sta în casa dumitale. E o diferență între îmbrăcămintea formală și îmbrăcămintea lejeră pe care o îmbraci când ajungi acasă. Este o diferență. Dacă cineva îți face o poză acum și o poză în dormitor sau în living room când ești numai dumneata cu familia, e o diferență vizibilă. E, Biblia aduce această imagine a îmbrăca și a dezbrăca pentru ca să sugereze diferența oamenii lui Dumnezeu. E diferență între sfânt și nesfânt. Ipocrizia nu acoperă această diferență. Nu! O acoperă o zi, două, trei, o lună. Dar când stai un om cu un om mulți ani, zeci de ani, deja într-o oarecare măsură, nu la nivelul lui Dumnezeu, într-o oarecare măsură, poți să-ți faci o impresie cam ce fel de om este. Încă o imagine pe care o folosește Biblia e copilărie și maturitate. E diferență între un copil și un matur. Dacă aș ruga un copil să vină aici și aș ruga un adult să vină lângă el, simplu, pentru fiecare dintre noi e o diferență evidentă, nu numai în aspectul fizic, dar și în aspectul interior, maturitatea, discernământul, seriozitatea, răbdarea, disponibilitatea, dedicarea și multe alte aspecte interioare. Ei, Biblia sugerează aceste trei imagini pentru ca să facem diferența transformării de la o stare la alta. Tot la fel este cu un om nesfânt și cu un om sfânt. Frații mei, se vede. Un om nesfânt nu știe să facă decât glume, iertați-mi expresia, miștocăreală, neseriozitate și pur și simplu nu e nimic acolo pentru Duh. Totul e pentru fire. Totul e pentru fire. Nu vreau să spun că trebuie să fim niște oameni acri pentru ca să arătăm duhovnicește. Dumneavoastră mă înțelegeți că sunteți oameni mari. Însă e lucru mare să fii om, să ai echilibru, să te comporți în așa fel încât să inspiri pe cineva, să mângâi pe cineva, să înveți pe cineva cum ar trebui să fie mâine când se va trezi. Să inspiri discernământ, să inspiri teamă de Dumnezeu, să înveți din ce ți s-a întâmplat ieri sau ieri noapte. Să nu mai fii același om pe care l-ai regretat când a fost. Frații mei, surorile mele, sfințenia este vizibilă. Observați în textul pe care l-am citit că este vizibilă. În istoria creștină, învățătura și practicarea sfințeniei s-a confruntat cu multe erezii. Una dintre erezii este perfecționismul sau moralismul. Adică unii oameni cred că, mai vin frați din biserică la mine și îmi spun, frate Luigi, nu mai vin oamenii joia la biserică, fă ceva. Ok. Frații mei, dar ce să fac? Ce să fac? Aș putea eu să aduc pe cineva la biserică? Mă duc să-l iau cu mașina într-o joie, dar o să mă duc în fiecare joie. Mă duc la unul, dar pot să mă duc la toți? Ce să fac? Când cineva nu vrea, poți dumneata să-l convingi? Dar dumneata ai discuții cu soția dumitale, că ea zice una și dumneata zice una. De ce nu o convingi? Ascultați-mă, frați și surori, eu nu pot să oblig pe nimeni să se sfințească. Pot să-l vizitez pe om, pot să-i dau un telefon, pot să îl întreb ce face, dacă are nevoie de ajutor, pot să mă rog pentru el, asta e datoria mea. Ăsta e serviciul meu, mai mult decât datoria mea. Dar oamenii lui Dumnezeu, eu nu pot să schimb inima nimănui, nu pot să schimb prioritățile nimănui, nu pot să schimb convingerile nimănui, nu pot să schimb programul și agenda nimănui. Fiecare face ce vrea. Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face ce vrem. Credeți dumneavoastră că pot eu să oblig pe cineva? Pot să îndemn, pot să mustru, spune Biblia, că sunt aici. Dar sunt oameni pe care mustrarea îi face mai răi, îi enervează. Dumneavoastră știți bine treaba asta. Aveți copii? De ce nu scoateți din ei ceea ce aveți în mintea dumneavoastră? Copiii din mintea dumneavoastră sunt la fel ca și copiii din fața dumneavoastră? Probabil că ai unora sunt, să vă bucurați de ei. Dar în general copiii nu sunt exact cum sunt în mintea noastră. În mintea noastră toți sunt doctori și toți sunt sfinți. Sigur că unii ajung doctori și sfinți, dar nu toți. Și au fost 20 de ani la îndemâna noastră și am făcut ce am știut mai bine. Oamenii lui Dumnezeu, cine nu vrea să se sfințească, știți ce spune Biblia? Vă aduceți aminte ce spune în ultima carte? Cine e sfânt să se sfințească și cine este nesfânt și este necurat? Asta spune Biblia. Noi ca biserică avem datoria să ne încurajăm unul pe altul. Avem datoria să ne vizităm, avem datoria să facem tot ce putem pentru frații noștri. Dar sunt situații când tot ce putem noi să facem este egal cu zero. Și nu pentru unul și nici pentru doi, pentru foarte mulți. Perfecționismul nu este sfințenie, frați și surori. Predicile moralizatoare nu sunt sfințenie. Sfințenia, să știți că nu stă în puterea noastră. Sfințenia este darul lui Dumnezeu. Noi nu putem să practic, noi nu putem să realizăm sfințenia, putem să o trăim, dar ea este realizată de Dumnezeu, de Duhul Sfânt în noi, de Cuvântul lui Dumnezeu, de sângele Domnului. O a doua erezie este suficientismul, de la suficient. Asta înseamnă eu sunt suficient. Oameni care au o părere înaltă despre ei. Ei cred că sunt suficienți să se lase de una, să se lase de alta, dar ăsta e legalism. E foarte fină linia dintre legalism și har. Și poate că sunt situații când se întrepătrund aceste două realități. Atunci când vorbim despre sfințenie, trebuie să știm că sfințenia vine de la Dumnezeu. Noi suntem doar beneficiarii și participanții. Gordon Smith, spre exemplu, în cartea sa Chemat să fim sfinți, menționează 5 criterii care trebuie folosite pentru definirea și pentru evaluarea viziunii noastre cu privire la sfințenie, la desăvârșire, la maturizare. De pildă, el spune că viziunea noastră despre sfințenie trebuie să fie trinitariană și cristocentrică. Trinitariană înseamnă că trebuie să ne uităm la lucrările prezentate în Biblie despre Dumnezeu Tatăl, despre Dumnezeu Fiul și despre Dumnezeu Duhul Sfânt și să ne raportăm la Dumnezeu manifestat în cele trei persoane potrivit cu ceea ce ne spune Biblia despre ele. Cristocentrică înseamnă că noi trebuie să fim centrați în Hristos, nu în noi, nu în eforturile noastre, nu în ambițiile noastre, nu în relațiile și în prieteniile noastre, ci în Hristos. Dacă nu suntem în Hristos, suntem nicăieri. De asemenea, mântuirea și sfințenia este împlinirea planurilor de mântuire a lui Dumnezeu. E intenția lui Dumnezeu, e ideea lui Dumnezeu sfințenia, nu e a noastră. Noi de la El am auzit despre sfințenie. Noi pe El l-am văzut sfânt. Și noi de la El am auzit că și noi trebuie să fim ca El. De aceea ne-am angajat prin ceea ce ne va oferi să-i semănăm Lui. Sfințenia este atât individuală cât și colectivă. Adevărata sfințenie este mai mult individuală decât colectivă, dar are și o conotație colectivă prin faptul că aparținem în același trup al lui Iisus Hristos. Cum se manifestă sfințenia în aspectele obișnuite ale vieții și mai ales în suferință? Cine mai are chef să rămână sfânt când este în suferință? Atâția oameni am întâlnit dezamăgiți de suferință, fără dorința de a mai face ceva pentru Dumnezeu. Au zis așa: am dat tot pentru Domnul, sau tot e prea mult, am dat mult pentru Domnul. Și Domnul să îngăduie nenorocirea asta în viața mea? Și i-a descurajat suferința. În loc să-i încurajezi, i-a descurajat. Nu-i ușor să-L iubești pe Dumnezeu când Dumnezeu îngăduie să suferi, când Dumnezeu îți ia pe cel drag sau îl pune la pat. Nu-i ușor să-L mai stimezi când ți se pare că te lovește. E ușor să respecti pe cine îți face bine, dar pe cine te atinge și uneori nu te atinge, te izbește. Nu mai este ușor. Dacă n-ai trecut pe acolo, nu înțelegi decât puțin. Deși teologia sfințirii conține detalii care diferă de la o denominație la alta, aspectele importante sunt întotdeauna la fel. Biblia vorbește despre o sfințenie care cuprinde trecut, prezent și viitor. Conține trecut pentru că este realizată în trecut. Ea începe într-o poziție de separare câștigată de Hristos, de desăvârșirea lui Iisus Hristos. Lucrul acesta s-a întâmplat în trecut. Ea se realizează în prezent pentru că descrie un proces de la momentul sfințirii prin convertire, prin nașterea din nou. Se declanșează un proces al sfințirii care nu se mai termină niciodată. Eu trebuie să lucrez prin puterea pe care mi-o dă Dumnezeu. Pot totul în Hristos. La cuvintele mele, la privirile mele, la relațiile mele, să învăț din greșelile mele, din alunecările mele, din nevegherile mele. Anii trec și fiecare nouă zi e o nouă oportunitate. Nu trebuie să te trezești din nou pentru ce te-ai trezit ieri, ci trebuie să faci altceva cu timpul și cu viața dumitale. Și de asemenea se va realiza în viitor, pentru că va culmina cu întoarcerea lui Iisus Hristos, atunci când prezența păcatului va fi pe deplin eliminată. Procesul sfințirii predispune credincioșii să manifeste dragostea lui Dumnezeu în viața lor. Fraților, noi suntem incompatibili cu sfințenia lui Dumnezeu. Trăim într-o natură incompatibilă cu sfințenia lui Dumnezeu. Trebuie să facem eforturi cu ajutorul lui Dumnezeu pentru ca să fim sfinți. Altfel, în natura noastră, în predispoziția noastră naturală, noi suntem nesfinți. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, spune Biblia. Alergați, înfrânați-vă, curățați-vă, sfințiți-vă. Toate acestea sunt imperative, sunt cererea lui Dumnezeu pentru noi. Închei spunându-vă câteva premise. Sfințenia este o stare opusă păcatului. Sfințenia este incompatibilă cu natura umană. Sfințenia nu poate fi realizată de om, ci doar de Dumnezeu în om. Sfințenia este excelența lui Dumnezeu în natura lui și în lucrările lui. Sfințenia este un superlativ spiritual, moral. Este o lucrare supranaturală săvârșită de Dumnezeu și oferită nouă, așezată în viața noastră. Sfințenia este regenerarea inimii omului, este ceea ce noi numim nașterea din nou. Ea marchează începutul sfințirii. Cine marchează începutul sfințirii? Nașterea din nou. Când omul este născut din nou, începe o viață în care el se sfințește. Sfințenia este o stare din lumea lui Dumnezeu. Ea nu are echivalent în lumea noastră, de aceea nu putem să o înțelegem. Vorbesc deja de câteva minute și chiar acum închei. Însă vreau să vă spun că îmi dau seama că n-am spus mare lucru. Niște lucruri care sunt cât de cât filozofice. Știți de ce? Pentru că sfințenia nu există între noi. Ea e în lumea lui Dumnezeu și Dumnezeu a adus-o și ne cere să o păstrăm. Ea n-are echivalent între noi. De aceea este incompatibilă cu noi și ne este greu să o ținem în noi și între noi. Poporul Domnului, gândiți-vă la zilele care urmează de stăruință, de post, de rugăciune. Gândiți-vă la dorința noastră să fim umpluți de El, dar gândiți-vă și la dorința Lui, să fim sfinți pentru El, aici și afară, aici și în casă, aici și la lucru, aici și cu voia Domnului în cer. Haideți să ne rugăm!